ความตึงเครียดในยูเครนนะครับเพิ่มระดับขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เกิดกระแสความกังวลไปทั่วโลกว่าอาจจะเกิดสงครามนะครับวันที่ TF จึงขอไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็สถานะปัจจุบันของแต่ละฝ่ายคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่เคย Subscribe นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรานะครับที่จะมานำมาอัปโหลดอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแบบนี้ครับยูเครนมีปัญหาความไม่สงบมานานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เหตุการณ์การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่นิยมรัสเซียนะครับจนเหตุการณ์เนี่ยบานปลายเป็นการแยกตัวของไครเมียแล้วก็การที่รัสเซียเนี่ยผนวกไครเมียเข้าเป็นดินแดนของตนเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเกิดการประท้วงในแถบภาคตะวันออกของยูเครนนะครับที่มีชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เกิดกองกำลังติดอาวุธนะครับในภูมิภาคโดเนสก์แล้วก็ลูฮานนะครับซึ่งรัสเซียเนี่ยก็ให้การสนับสนุนจนนำไปสู่สงครามหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับมีการสู้รบแล้วก็สู้ไปสู้กันมานะครับปัญหาการยิงเครื่องบินโดยสาร MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกเนี่ยก็เกิดมาจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการสู้รบเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลยูเครนในตอนแรกเนี่ยจะเสียเปรียบครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยฝ่ายกบฏเนี่ยก็ไม่ได้เปรียบมากนะครับก็ยังมีการยึดกันไปยึดกันมาอยู่จนตามมาด้วยการลงนามหยุดยิงในปี2018นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ตกลงที่จะถอยออกมาแล้วก็ตึงกำลังเอาไว้นะครับแต่ว่าก็เกิดการละเมิดข้อตกลงกันอย่างต่อเนื่องหลังความขัดแย้งดังกล่าวครับชาติตะวันตกแล้วก็กลุ่มนาโต้เนี่ยก็เริ่มให้การสนับสนุนยูเครนนะครับเพื่อต่อต้านอิทธิพลของรัสเซียนะครับทำให้รัสเซียเนี่ยกังวลว่านาโต้เนี่ยจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนะครับซึ่งก็จะทำให้นาโต้เนี่ยมีพรมแดนติดกับรัสเซียเพิ่มขึ้นในทันทีซึ่งสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยที่อ่อนไหวจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่พักดีกับรัสเซียแล้วก็รัสเซียให้การสนับสนุนเนี่ยรวมถึงข้อตกลงของนาโต้ที่ว่าถ้าสมาชิกนาโต้ชาติใดถูกโจมตีก็จะถือว่าทั้งกลุ่มนาโต้ถูกโจมตีแล้วก็นาโต้เนี่ยก็จะมีพันธกรณีที่จะป้องกันรัฐสมาชิกจากการรุกรานอยู่แล้วซึ่งตรงนี้รัสเซียก็ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัสเซียโดยตรงนะครับรัสเซียนี่ก็เริ่มเพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนนะครับตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มกำลังต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการประกาศการซ้อมรบกับเบลารุสนะครับซึ่งก็เป็นรัฐเนียอบอร์ดของรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นของรัสเซียรัสเซียก็ส่งกำลังเข้าไปในเบลารุสเป็นจำนวนมากแล้วก็กำลังซ้อมรบนะครับแล้วก็มีการวางกำลังประชิดชายแดนของยูเครนเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็สร้างความกังวลให้กับยูเครนโดยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการบุกขึ้นมาจากเบลารุสเนี่ยการส่งกำลังจากเบลารุสเข้าไปถึงกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยระยะทางที่สั้นกว่าการบุกจะมาจากชายแดนหน้าตะวันออกของยูเครนด้วยซ้ำนะครับทางนั้นยุโรปและก็สหรัฐเนี่ยก็ต่างออกมาเตือนรัสเซียว่าการบุกยูเครนเนี่ยนะจะนำมาซึ่งการตอบโต้ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐเนี่ยซึ่งจัดประชุมกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยก็ระบุว่าสิ่งที่สหรัฐไม่ได้ทำในปี2014เมื่อครั้งที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้ามาเนี่ยสหรัฐจะพร้อมจะทำในตอนนี้นะครับซึ่งก็หมายถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินนะครับก็เตือนว่าการคว่ำบาตรอะไรกับรัสเซียเนี่ยจะถือเป็นหายนะของชาติตะวันตกเองมากกว่านะครับแล้วก็ประกาศว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีเจตนาในการรุกรานยูเครนนะครับแล้วก็การเคลื่อนกำลังในพรมแดนของรัสเซียเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่รัสเซียสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายกับใครและแม้ว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีเจตนาในการรุกรานยูเครนนะครับแต่ว่าก็พร้อมจะทำทุกอย่างจะปกป้องตนเองจากภัยด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ต้องการการรับรองความปลอดภัยว่านาโต้เนี่ยจะไม่คุกคามรัสเซียเช่นเดียวกับการประชุมระหว่างนาโต้และรัสเซียนะครับที่รัสเซียยืนยันว่านาโต้เนี่ยจะต้องไม่รับยูเครนและก็จอร์เจียเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับเพราะนั่นหมายถึงการที่ความมั่นคงของรัสเซียเนี่ยจะถูกกระทบโดยตรงในทางกลับกันนะครับนาโต้กล่าวว่าก็ยังไม่มีแผนในการที่จะรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่ายืนยันว่านาโต้เนี่ยพร้อมจะให้การสนับสนุนพันธมิตรของนาโต้ในการปกป้องอธิปไตยของตนจากการรุกรานนะครับแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับนาโต้ที่แน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนาโต้ก็ให้ความช่วยเหลือทางการทหารหลายอย่างกับยูเครนนะครับทางด้านประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยก็กล่าวว่ายูเครนเข้าใจดีแล้วก็ไม่ได้ร้องขอให้ชาติตะวันตกเนี่ยต้องส่งทหารมาเสี่ยงชีวิตในการรบปกป้องยูเครนนะครับแต่ว่ายูเครนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อให้พร้อมจะปกป้องตัวเองนะครับจากการรุกรานของรัสเซียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยชาติตะวันตกทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับก็ตอบรับแล้วก็ส่งอาวุธให้กับยูเครนหลายรายการนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาวุธต่อสู้รถถังนะครับแล้วก็จรวดต่อสู้กับสยามประทับบ่านะครับคือพวกเจวลินหรือว่าพวกสติงเกอร์นะครับนั่นเองในปัจจุบันเนี่ยแม้จะยังไม่เกิดสงครามขึ้นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลนะครับแม้ว่าประเทศตะวันตกหลายประเทศเนี่ยจะให้การสนับสนุนอาวุธย่านยูกับยูเครนก็ตามนะครับแต่ว่าก็สั่งให้นักการทูตอพยพออกจากยูเครนไปแล้วนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพลเมืองของตนเนี่ยให้เดินทางออกจากยูเครนแต่เนิ่นๆในขณะที่ยังมีเที่ยวบินออกจากยูเครนอยู่นะครับซึ่งสถานการณ์ที่ตึงเครียดเนี่ยก็มีกิมมิกนิดนึงคือประธานาธิบดียูเครนเนี่ยออกมากล่าวบอกว่าประเทศตะวันตกเนี่ยเหมือนจะพารานอยมากเกินไปหรือเปล่านะครับที่จะบอกว่าจะเกิดสงครามในวันนี้พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยเกิดปัญหาทั้งเศรษฐกิจจากการที่ไม่มีใครอยากจะเดินทางหรือว่าลงทุนในยูเครนนะครับเพราะว่าความตึงเครียดเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเกิดสงครามขึ้นหรือไม่ก็เลยมีการชะลอการลงทุนแล้วก็ชะลอการเดินทางออกไปซึ่งประเทศยูเครนเนี่ยก็ต้องการจะลดผลกระทบตรงนี้นะครับแต่อีกด้านนึงเนี่ยเมื่อเร็วนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยก็เพิ่งเดินทางไปเยือนยูเครนเนี่ยยูเครนกับอังกฤษเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการขยายอิทธิพลแล้วก็การรุกรานของรัสเซียเนี่ยไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับแล้วก็ยูเครนก็อังกฤษรวมถึงกลุ่มนาโต้เนี่ยก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างกันเพื่อป้องกันการรุกรานต่อยูเครนครับในปัจจุบันนะครับรัสเซียวางกำลังทหารราว 100,000 กว่านายนะครับก็วางตลอดชายแดนกับยูเครนนะครับรวมถึงยานมียานเกราะหนักนะครับแล้วก็กำลังทางอากาศด้วยนะครับส่วนนาโต้เนี่ยก็สั่งให้เตรียมกำลังทหารเพื่อพร้อมวางกำลังในพื้นที่ขัดแย้งได้ทันทีที่รับการร้องขอนะครับตั้งจะเห็นจากภาพข่าวนะครับที่หลายประเทศของนาโต้นะครับโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเริ่มมีกำลังเตรียมพร้อมครับแล้วก็กำลังบางส่วนเนี่ยก็ถูกส่งไปประจำในยุโรปตะวันออกแล้วนอกจากนั้นนะครับสหรัฐเนี่ยก็มีการส่งหมู่เรือบรรทุกเครื่องบิน US Arleigh S2 Man นะครับเข้ามาอยู่ใต้การบังคับบัญชาของนาโต้ซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามเย็นเลยนะครับแล้วก็ทำการลาดตระเวนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็จะอยู่การภายใต้การบังคับบัญชาของเรือ Prince of Wales นะครับของสหราชอาณาจักรซึ่งตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเรือธงของกำลังนาโต้ในปี2022นี้นะครับในขณะที่เลขาธิการใหญ่ของนาโต้เนี่ยก็กล่าวว่านาโต้พร้อมจะทำทุกทางที่จำเป็นนะครับในการปกป้องพันธมิตรของตนในขณะที่การเจรจาแล้วก็การดำเนินการทางการทูตเนี่ยก็จะยังคงดำเนินต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาลองดูว่าสถานการณ์เนี่ยจะพลิกผันไปทางไหนนะครับแล้วก็จะเกิดสงครามขึ้นหรือไม่แม้ว่าถึงที่สุดแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะไม่อยากให้มันมีสงครามเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ช้างชนช้างเนี่ยย่อมมีความเสียหายแน่นอนแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต้องใช้คำว่าอาจจะเนี่ยน่าจะเป็นสงครามที่จำกัดเขตอยู่ในชายแดนของยูเครนเท่านั้นเองการรุกรานของรัสเซียเนี่ยเข้ามาในยูเครนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ส่งผลดีต่อรัสเซียนะครับในแง่ของจุดยืนของรัสเซียในนานาชาตินะครับหรือในอีกด้านเนี่ยก็อาจจะเป็นในกรณีของรัสเซียเนี่ยซึ่งเคยบุกจอร์เจียครับเป็นการบุกเข้ามาคล้ายๆสงครามสั่งสอนของจีนกับเวียดนามในอดีตครับคือบุกเข้ามาทิ้งระเบิดแล้วก็ทำการแบ่งแยกดินแดนของจอร์เจียออกมาเนี่ยแล้วก็ถอนกำลังออกไปครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เช่นกันในกรณีครับก็อาจจะเกิดการบุกเข้ามานะครับโดยต้องการที่จะปลดปล่อย2จังหวัดที่มีพลเมืองเชื้อสายรัสเซียอยู่เป็นจำนวนมากครับให้กลับเข้ามาอยู่ในรวมกับส่วนหนึ่งของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะคล้ายกับในกรณีของรัสเซียที่ผนวกไครเมียตอนนั้นนะครับก็เหมือนเป็นการลงโทษยูเครนไปในตัวทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเราเชื่อว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะมีผลกระทบค่อนข้างสูงครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจแล้วก็เซนติเมนต์ของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะพัฒนาเป็นแบบไหนนะครับ